Par iespēju ievies dažādas sankcijas pret vairākām Ukrainas režīma amatpersonām Briseles kuluāros, kā arī pašā Ukrainā, runā jau diezgan ilgi. No vakara Briselē notikušās Eiropas Savienības ārlietu ministru tikšanās tika gaidīts kāds lēmums šajā jautājumā. Taču jau iepriekš daudz eksperti norādīja, ka atšķirībā no ASV īstas vienotības Eiropas valstu vidū nav. Sanāksmes noslēgumā ministri izplatījuši kopīgu paziņojumu, kurā tiek norādīts, ka Eiropas Savienība ar bažām seko notikumiem Ukrainā un ir satraukta par cilvēktiesību ievērošanu šajā valstī. Taču pašlaik lēmums par sankciju ieviešanu netiks pieņemts. Kā paziņoja Zviedrijas ārlietu ministrs Karls Bilds, Eiropas Savienība dod priekšroku burkāna, nevis pātagas stratēģijai. Viņa vācu kolēģis Franks Valters Steinmeieris precizējis, ka par sankcijām varētu runāt brīdī, kad Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs varētu izlemt pārtraukt jebkādas sarunas ar politiskiem oponentiem. Savukārt, kāpēc sarunām atzinus Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības jautājumos Ketrīna Eštone, ir nepieciešams atcerēties, ka piedāvātais asociācijas līgums ar Eiropas Savienību nebūtu nav eirointegrācijas procesa noslēgums, un turpinājumā ir iespējams daudz kas, ar to visticamāk domājot iespējamo dalību Eiropas Savienībā nākotnē. Eštone arī norādījusi, ka pašlaik pats galvenais ir konstitucionālā reforma.
We all focused on...
Mēs koncentrēsimies uz nepieciešamību turpināt dialogu starp prezidentu Janukoviču un opozīcijas līderiem. Es esmu uzklausījusi viņu viedokļus un bažas. Ir nepieciešams apturēt jebkāda veida vardarbību un saukt pie atbildības visas personas, kas šajā vardarbībā vainojams. Tāpat nepieciešams turpināt darbu parlamentā pie konstitucionālās reformas, kas ir viens no galvenajiem punktiem krīzes risināšanā, kā arī ceļā uz brīvām un godīgām vēlēšanām.
And onwards to free and fair elections.
Kā norāda 28 valstu bloka ārlietu ministri, Eiropas Savienība ir gatava sniegt Kijevai arī finansiālu palīdzību, taču tikai ar noteikumu, ka jaunā valdība īstenos nepieciešamās reformas. Tas attiecas gan uz politisko, gan ekonomisko sfēru. Kā norādījis Polijas ārlietu resoru vadītājs Radoslavs Šikorskis, Ukrainai jau ir rezervēti milzīgi starptautiskā valūtas fonda, Eiropas investīciju bankas un Eiropas rekonstrukciju un attīstības bankas līdzekļi, kā arī Eiropas komisijas makroekonomiskais atbalsts. Taču nereformētai Ukrainas ekonomikai naudas nebūs. Bet tikmēr savu viedokli par situāciju Ukrainā paudis arī Eiropas padomes cilvēktiesību komisārs Nils Muižnieks. Viņš norādījis, ka Ukrainas iekšlietu ministra pienākuma pildītājs Vitalijs Zaharčenko esot gatavs atzīt, ka specvienība Berkut, izdzenājot protestētājus, vairākos gadījumos ir izmantojusi pārāk lielu spēku. Tāpat Muižnieks uzsvērs, ka Ukrainā bieži un nepareizi tiek izmantots vārds amnestija, kas tiek attiecināta arī uz protesta akciju dalībniekiem. Pēc Muižnieka vārdiem amnestija var piemērot tikai pret personām, kuru vaina kaut kādos noziegumos ir pierādīta. Taču Ukrainā tikuši apcietināti vairāk cilvēki, kas bijuši vienkārši garām gājēji. Cilvēktiesību komisārs tāpēc arī aicinājis Ukrainas vadību izlabot trūkumus likumdošanā par mierīgu masu pasākumu rīkošanu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.